នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
អញ្ញាធរអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រមានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ព្រមទាំងសិស្សនិស្សិតមកពីប្រទេសចិនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឆបោកថ្មីតាមទូរស័ព្ទដែលផ្ដោតគោលដៅមកលើពួកគេជាពិសេសគឺការបោកប្រាស់មួយដែលបោកជនរងគ្រោះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោងចាប់ជំរិតវានាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យបង្រៀនដល់និស្សិតបរទេសពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមជនបោកប្រាស់ទាំងនេះគណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនិងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACCC កំពុងប្រមានដល់សហគមន៍ចិននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាស់ពីរប្រភេទថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរិតទារប្រាក់តាមរយៈការចាប់ជំរិតคล้ายๆនិងការគំរាមចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆបោកដំបងអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលមកបានប្រាប់ទៅជនរងគ្រោះដែលជាទូទៅជាសិស្សនិស្សិតនោះថាពួកគេមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋហើយគំរាមពួកគេដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើកលែងតែពួកគេថតរូបខ្លួនឯងដែលត្រូវគេចាប់ចងដៃចងជើងហើយបិទមាត់បន្ទាប់មកគេក៏យករូបថតទាំងនោះទៅប្រើដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដោយអះអាងថានិស្សិតទាំងនោះត្រូវបានគេចាប់ជំរិតការឆបោកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកណាំសម្បត់ឬក៏អាជ្ញាធរចិនដែលចោទប្រកាន់ថាបានស្ទាក់ចាប់បាននៅកញ្ចប់ដែលបានផ្ញើចូលអាសយដ្ឋានរបស់ជនរងគ្រោះដោយឆែកមើលឃើញថាមានឯកសារបន្លំដូចជាលិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆជាដើមអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលមកក៏គំរាមជនរងគ្រោះដោយការធ្វើបັດស្យាប័នបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញដើម្បីប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋលោកត្រាណាតែជនរងគ្រោះផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យពួកគេលោកស្រី Delia Rickard ជាអនុប្រធានរបស់ ACCC ពន្យល់យ៉ាងដូចនេះ
It sounds very official they're calling in Mandarin
វាស្ដាប់មើលទៅដូចជាទូរស័ព្ទផ្លូវការខ្លាំងណាស់ពួកគេទូរស័ព្ទចូលមកជាភាសាចិនកុកងឺជន់បោកប្រាស់ជំនាញនៅក្នុងការបង្កើតនៅមនោសញ្ចេតនារំដែលអាសន្នបែបនេះជាខ្លាំងគឺខ្លាំងរហូតដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកមួយផ្នែកត្រូវបិទមិនដំណើរការហើយផ្នែកខាងអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាត្រូវបានបើកឡើងភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះទាំងនេះគឺនៅក្មេងភាគច្រើនបំផុតនោះគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានអាយុពី18ទៅ24ឆ្នាំពួកគេនឹងនាំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពួកគេអាចគំរាមកំហែងដែលផ្ដល់ផលវិបាកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដូច្នេះហើយអ្នកនឹងមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែនៅឆ្នាំនេះមានមនុស្ស900នាក់ហើយដែលបានខាតបង់ថវិកាជាង $150,000ដោយសារតែការឆបោកតាមទូរស័ព្ទតួលេខនេះកើនឡើងលើសពីការខាតបង់សរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2018រួចទៅហើយដែលការនោះមានមិនដល់$120,000នោះទេសមាគមនិស្សិតចិននៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីនិយាយថាការឆោបោកតាមទូរស័ព្ទជាទូទៅគឺផ្ដោតគោលដៅទៅលើសិស្សនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា
It would be a very hard number to estimate first
វាពិតជាពិបាកប៉ាន់ស្មាននៅចំនួនពិតប្រាកដណាស់ប៉ុន្តែបើតាមការស្មានទៅខ្ញុំអាចនិយាយបានថា 80-90% នៃនិស្សិតចិនប្រហែលជាទទួលបាននូវការហៅទូរស័ព្ទចូលបែបនេះអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសម្ដីរបស់បុរសម្នាក់មកពីសមាគមនិស្សិតចិននៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីដែលយើងនឹងហៅឈ្មោះគាត់ថា David ដើម្បីលាក់នៅអត្តសញ្ញាណពិតរបស់គាត់ David និយាយថាការបោកប្រាស់ជាទូទៅបំផុតគឺការហៅទូរស័ព្ទចូលពីខាងអ្នកចាយចាយសម្បត្តិคล้ายๆហើយបន្ទាប់មកក៏មានការហៅទូរស័ព្ទคล้ายๆពីស្ថានទូតចិនជាបន្តទៀតដេវីតនិយាយថាជំនាញនៃការបោកប្រាស់គឺខ្ពស់ណាស់តែធ្វើឲ្យយើងជឿថាស្ថានទូតចិនបានតាក់ទងទៅនិស្សិតចិនទាំងនោះពួកគេបានប្រាប់យើងថាតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើពួកគេជាមន្ត្រីស្ថានទូតពិតប្រាកដពួកគេបានបង្រៀនយើងពីរបៀបដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាតើពួកគេជាមន្ត្រីពិតប្រាកដឬក៏អត់នោះដេវីតនិយាយទៀតថាសិស្សនិស្សិតដែលទើបតែមកដល់ថ្មីគឺងាយស្រួលនឹងคล้ายទៅជាគោលដៅសម្រាប់ជនបោកប្រាស់ជាខ្លាំង
When I first arrived in Australia
នៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់អូស្ត្រាលីដំបូងដោយទទួលបាននូវការទូរស័ព្ទចូលពីស្ថានទូតឬក៏សេវាកម្មចែកចាយសម្បត្តិដែលនិយាយថាមានកញ្ចប់សំខាន់មួយសម្រាប់ខ្ញុំវាមានឱកាសខ្ពស់ដែលខ្ញុំនឹងជឿព្រោះថាខ្ញុំទៅមកដល់ថ្មីខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ឬសូម្បីតែខ្ញុំកំពុងរង់ចាំកញ្ចប់សម្បត្តិថ្មីមួយអាចនិយាយបានថាខ្ញុំបានបាត់នៅលិខិតឆ្លងដែនហើយលិខិតឆ្លងដែនថ្មីនឹងផ្ញើចូលមកអ្នកវិភាគខាងអូក្រិតកម្មលោកលីនុនចាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៃទីក្រុង Melbourne មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនចិននិងតៃវ៉ាន់បានរងគ្រោះដោយសារតែការឆបោកតាមទូរស័ព្ទនេះអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចាប់យកមកកាត់ទោសលោកបណ្ឌិតចាងមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកបោកប្រាស់បានផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការពីតំបន់ភៀកខាងជើងទ្វីបអាស៊ីទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអូស្ត្រាលីវិញលោកពន្យល់ពីអ្វីដែលប្រជាជនអាចធ្វើបានប្រសិនបើពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវបានគេបោកប្រាស់
One thing we need to promote this of course
រឿងមួយដែលយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយនោះគឺប្រសិនបើប្រជាជនគិតថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេបោកប្រាស់ពួកគេត្រូវតែរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសហើយព្យាយាមប្រាប់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់ពួកគេបង់ប្រាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលពួកគេបានបង់រួចទៅហើយនោះសៀវភៅ Little Black Book of Scam របស់ACCC គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់យល់ដឹងពីការបោកប្រាស់ហើយវាមានជួនជាភាសាចិនកុកងឺនៅលើគេហទំព័ររបស់ ACCC ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់អាចរាយការណ៍ពីការឆបោកបាននៅលើគេហទំព័រ www.scamwatch.com.au លោកស្រី Daily Record ពីខាង ACCC បញ្ជាក់ម្ដងទៀត
First thing to do is to contact the police and let them know.
រឿងដំបូងគេដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវតាក់ទងទៅប៉ូលីសហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកបានឲ្យសេចក្តីលំអិតនៃលេខគណនីធនាគារទៅឲ្យក្រុមជនបោកប្រាស់ទាំងនេះសូមប្រាប់ធនាគាររបស់អ្នកឲ្យបានដឹងភ្លាមៗដូច្នេះពួកគេអាចបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការកេងបន្លំកើតឡើងពីគណនីរបស់អ្នកជាបន្តទៀតហើយយើងពិតជាសូមលើកទឹកចិត្តប្រសិនបើអ្នកអាចទីការរឿងនេះនៅលើគេហទំព័រ scamwatch.gov.au ព្រោះថាការធ្វើបែបនោះយើងអាចដឹងថាការបោកប្រាស់បែបនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយយើងអាចព្រមានឲ្យអ្នកដទៃប្រុងប្រយ័ត្នបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលបារម្ភចំពោះរឿងនេះវាមានតម្លៃនៅក្នុងការកត់ត្រានៅចំណុចខ្លះៗសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយទុកវានៅក្បែរទូរស័ព្ទឬក៏នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកទទួលបាននូវការហៅទូរស័ព្ទចូលបែបនេះអ្នកអាចនិយាយដោយស្ងប់ស្ងៀមបានថាខ្ញុំបារម្ភថានេះគឺជាការបោកប្រាស់មួយហើយខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកវិញតាមលេខទូរស័ព្ទអង្គភាពរបស់អ្នកដែលខ្ញុំនឹងស្វែងរកវាដោយខ្លួនឯងព្រោះយើងដឹងថាវាពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងភ័យស្លន់ស្លោហើយនោះនឹងបញ្ឈប់អ្នកពីគំនិតដែលជាទូទៅអ្នកនឹងគិតដល់នៅពេលដែលស្លន់ដុកទ័រចាងនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យនានាគួរតែពិចារណាចាប់នៅសកម្មភាពបន្ថែមដើម្បីអប់រំសិស្សនិស្សិតបរទេសពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយនឹងជនបោកប្រាស់ទាំងនេះខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឃើញករណីប្រភេទនេះនៅតែកើតមានឡើងយើងបាននិយាយអំពីរឿងនេះតាំងពីឆ្នាំមុននិងឆ្នាំកន្លងមកដូច្នេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលឃើញមនុស្សជាច្រើនជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់នេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាយើងនៅតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលសំដៅដល់និស្សិតអន្តរជាតិនោះទេចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Nick Baker និង Ivan Yang សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ស្វែងរករឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ